ញ្ញាទី4តន្ត្រីអមដំណើរការតស៊ូនិងជ័យជំនះរបស់ស្ត្រីនិងជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីទេសភាពត្រូវបានលុបបំបាត់ជាផ្លូវការនៅពេលនេះដល់វេនស្ត្រីធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនវិញម្ដងជាថ្មីម្ដងទៀតតន្ត្រីបានជួយជំរុញឲ្យចលនាទាមទារនេះមានសន្ទុះខ្លាំងទៅមុខបទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមានចំណងជើងថាកូនស្រីនៃសេរីភាពសន្លឹកឆ្នោតជារបស់កូនវាជាទំនុកតវ៉ាដ៏ពុះកញ្ជ្រោលដែលទទូចឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយរួមគ្នាវាបំបែកប្រពៃណីហាមប្រាមដ៏ចាស់គំរិលហើយតស៊ូប្រយុទ្ធជានិច្ចកុំចុះចាញ់លុះត្រាតែបានជោគជ័យក្រោយមកវីរៈនារីអាមេរិកម្នាក់បានធ្វើតាមសម្រែកដង្ហោយហៅនៃបទចម្រៀងនេះនាងមានឈ្មោះថាស៊ូសាន B. Anthony មកពីទីក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃមួយនាងបានអានអត្ថបទនៅក្នុងកាសែតដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងអត្ថបទនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាមានតែបុរសទេដែលត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះព្រោះអីវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដូច្នេះមិនបាច់បញ្ជាក់ក៏គ្រប់គ្នាដឹងដែរចាប់យកឱកាសក្នុងភាពចន្លោះប្រហោងនេះអែនធូនីបានទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុកយ៉ាងក្លាហានបន្ទាប់ពីឆ្លុះតោះតេងតឹងសរសៃកជាមួយមន្ត្រីបោះឆ្នោតរួចមកនាងទទួលបានបានចុះឈ្មោះហើយបានបោះឆ្នោតដោយបំណងតែជាការបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ដូចជាការទីទុកមែនអញ្ញាធរដែលជាបរោះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងអែនធូនីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតែក្នុងចិត្តជាអ្នកបដិវត្តនាងបានប្រើប្រាស់សាលសវនាការធ្វើជាវេទិកាថ្លែងសន្ទរកថាអំពីសិទ្ធិជាធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញទឹកសម្ដីប្រកបដោយធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាដូចជារលកសូណាមីនេះបានបង្កើតកម្លាំងរុញច្រានដល់ចលនាទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ស្ត្រីក្នុងសម័យទំនើបជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាននៅខែតុលាឆ្នាំ1915ស្ត្រីរាប់សិបពាន់នាក់បានចុះដើរពេញផ្លូវនៅទីក្រុងញូវយ៉កពួកគេចាប់ដៃគ្នាដើរដង្ហែជាក្បួនដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ខ្លួនទស្សនវិស័យរបស់អែនតូនីពេលនេះបានសម្រេចហើយក្រោយពីការតស៊ូអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកតែជាអកុសលដើមសតវត្សរ៍ទី20មិនបានប្រោះព្រំការអបអរសាទរដល់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះទេទោះបីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានសេរីភាពចាក់ផុតពីទេសភាពយ៉ាងណាក្តីតែពួកគេនៅតែប្រយុទ្ធនឹងគេដំណែលនៃការរើសអើងពួកស្បែកសតទៅទៀតនៅអំឡុងពេលនោះក្រុមជ្រុលនិយមនៃជនជាតិស្បែកសដែលក្នុងចិត្តពោពេញដោយភាពស្អប់ខ្ពើមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងតាមសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅក្រុមនេះមានឈ្មោះថាឃូខ្លាក់ខ្លានបន្ថែមលើនេះច្បាប់បែងចែកពូជសាសន៍ដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅរស់នៅជាពលរដ្ឋថ្នាក់ទី2នោះរឹតតែធ្វើឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រុសពីរនាក់គឺជេមនិងចនចនសិនបានសរសេររៀបរាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅចេញពីអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនិងឧបសគ្គទាំងឡាយដែលកំពុងដេកសណ្ដូកខ្លួននៅលើផ្លូវជីវិតខាងមុខដូចនេះពួកគេត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចនេះជាអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងចូលលើគ្រប់សម្លេងហើយច្រៀងឡើងវាជាបទភ្លេងតំណាងព្រលឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលនៅតែបន្លឺសម្លេងមកដល់សពថ្ងៃនៅក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាឆ្នាំ2009បទចម្រៀងនេះត្រូវបានគេយកមកច្រៀងអបអរសាទរបន្ទាប់មកគេបានស្ដាប់បទនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមហោស្រពតន្ត្រីខូឆេឡានៅពេលនោះនាងប៊ីយ៉ុនសេបានក្លាយជាអ្នកសម្ដែងអាមេរិកស្បែកខ្មៅលើកដំបូងដែលបានច្រៀងបើកកម្មវិធី